Ja piekrīti kandidēt uz prezidentu, tad ir jārēķinās ar to, ka ir jāuzklausa gan tas, kas ir izdarīts, gan tas, kas nu, vēl jāizdara. Un, protams, žēl, ka tā tikai pēdējā nedēļā parādās tāda publiskā it kā griešanās pie valdes un teikt, ka valde nav tikusies. Būtu mēs tikušies ātrāk, būtu cilvēki nākuši un var teikt, nu tā, gribējuši satikties. Droši vien, ka daudz jautājumu nevajadzētu šeit nu, diskutēt.
Par jauno valdu gribēju jautāt Rīgas domi, Saeima aizsardzības ministrija arī pašvaldība pārstāvēt tātad lobija valdi, lai volejbolu lobētu augstākās institūcijās vai nu, kāda galvenā doma?
Bez lobija vispār nekā nav. Nē, es domāju, ka es valdei un tie, var teikt, aicināja tos cilvēkus, jo viņi ir sastāv no, nu, mūsu volejbols sastāv visur. Tas ir tāds, nu, volejbols ir visur. Tādēļ arī viņi tādi, var teikt, dažādi, no dažādām lietām, nav izteikta, izteikts viens vai izteikts otrs. Tas ir tāds, var teikt, valdes kopums,